Kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég ítreka þakkir til háttvirts þingmanns og ágætar spurningar. Ég held að þetta hafi helmingið skýringargildi og fagna líka uppbyggilegu viðhorfi hans og hann bjóði upp á þann möguleika að hann kunni að skipta skoðun. Ég vildi óska að stjórnarliðar nálguðust málið á sama hátt. En svo ég svara nú spurningunum að ég gerir nú ráð fyrir því að þessir fjárfestar sem að fjallaður í Sunday Times séu að líta til stöðunar eins og hann er þegar búir að innleiða þriðja orkupakkann. Það er hins vegar rétt sem háttvirtur þingmaður segir að þetta þarf ekki þriðja orkupakkann til þess að leggja sæstreng. En hann hins vegar ítir undir lagningu sæstrengs og þrátt fyrir að háttvirtur þingmaður segi að hann átti sig ekki á því hvern með hvaða hætti meira regluverk, meira bákn geti ítt undir að þessu verði, þá er það innmitt kjarnimálsins að þetta aukna regluverk er til þess ætlað að ná pólitískum markmiðum og pólitísk markmið þriðja orkupakkans eru alveg skýr. Samtenging evróska raforkunetsins og aukin aðgangur að grænni orku. Þingmaður spurði um greinarna sem ég vísaði til, það var jú vissulega 713 og 714, en einnig breytingar á þeim greinum með reglugerð 347 frá 2013 sem að skerpir mjög á hlutverki að sér og talandi um tilgang þriðja orkupakkans og með hvaða hætti hann muni íta undir lagningu sæstrengs, þá nægir að lesa sér til um hlutverk að sér. Til dæmis bara á heimasíðu þessara stofnunar. En það er að reyðjór vegi hindrunum fyrir slíkum tengingum. Og þar er líka hægt að líta á raundæmi, dæmið um Kýpur, sem að eins og menn þekkja er eiga, sem stendur til að tengja með sæstreng. Asir lítur á þessum hlutverk sitt í því sambandi að fylgjast með því að stjórnvöld í hlutaðegandi löndum þvælist ekki fyrir því að af þeirri framkvæmd verði.
Ansvörum er lokið. Til málstekur háttvirtu þriðja þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður,